ั้ง Apple Google แล้วก็ Microsoft นะครับที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคู่แข่งกันหรือเปล่าครับติ๊กก๊อฟ
ครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยเขาร่วมมือกันแล้วครับที่จะใช้ระบบในการล็อกอินแบบใหม่ครับผมคุณยังไงก็คือเลิกใช้รหัสผ่านแล้วนะ
อ๋อไม่มีรหัสผ่านละ
ใช่ผมแต่จะเป็นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาฟังกันครับผมรวมไปถึงกระแส Metaverse ครับติ๊กก๊อฟ
ครับ
ที่อาจจะเป็นเมื่อก่อนเนาะเราอาจจะคิดว่าถ้าคนเราไม่ต้องเดินทางแล้วเนี่ยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอย่างเช่นพวกสายการบินอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะปรับตัวอะไรกันยังไงครับผมวันนี้เราก็มีแนวทางดีๆของธุรกิจสายการบินครับมาลองให้ฟังนะช่วงนี้อยู่กับผมตีโดครับ
แล้วก็ตีกอล์ฟครับ
ครับผมสำหรับใครที่รับฟังผ่านช่องทาง YouTube เนาะก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel ตีอัปเดตด้วยนะครับ
แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ฟังผ่านช่องทางพอดแคสต์นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเหมือนกันครับผม
ครับผมเดี๋ยวไปกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับตีกอล์ฟ
ได้ครับ
ครับผมสำหรับข่าวแรกนะเป็นของทางบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เรียกได้ว่าอาจจะเหมือนกับเป็นคู่แข่งกันเนาะก็คือ Apple Google แล้วก็ Microsoft นั่นเองครับที่ตอนนี้เนี่ยเขาได้ลงนามกันแล้วนะว่าจะใช้ระบบล็อกอินแบบใหม่นั่นเองครับผมเลิกใช้รหัสผ่านแล้วติ๊กก๊อป
อ๋อต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมีรหัสผ่าน
ใช่ครับผมบางทีติ๊กก๊อปอาจจะลืมรหัสผ่านไลน์ที่2อะไรแบบเนี้ย
น่า
อะไรแบบนี้บางทีรหัสผ่านของคนเราเนี่ยก็อาจจะตั้งไม่เหมือนกันม
ี
รหัสนึงFacebook รหัสหนึ่ง LINE รหัสหนึ่ง
ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้มือถือ iPhone อย่างเงี้ย
ครับผม
เราก็ต้องล็อกอิน Google
ใช่ครับ
มีคนจำเป็นต้องใช้ Gmail
ใช่
อะไรพวกนี้แล้วอาจจะรหัสแตกต่างกัน
ใช่ครับผมแล้วก็โอ้โหต้องจำยุ่งยากวุ่นวายอีกบางทีเมื่อกี้เนี่ยผมล็อกอิน Facebook ก
็
ยังลืมรหัสเลยแล้วก็แบบใช้รหัสอะไรกันแน่เงี้ย
ครับผม
ทีนี้เนี่ยมีผลงานวิจัยเขาบอกมาว่าคนทั่วโลกเนี่ยปกติแล้วเขาจะใช้รหัสผ่านแบบ1 2 3 4 5 6 7 8เป็นส่วนใหญ่นะ
ครับ
ก็น่าจะเป็นรหัสผ่านที่ค่อนข้างจำง่ายครับผมแต่ว่ามันก็ความปลอดภัยก็ลดลงมาเนาะทีนี้เนี่ยก็จะมีกระแสข่าวครับผมว่าทางบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ย Apple Google แล้วก็ Microsoft เนี่ย
ครับ
เอาง่ายก็คือเหมือนบริษัทที่เป็นมือถือทั้งฝั่ง Android ทั้งฝั่ง iOS
ถ้าอย่าง Microsoft นี่ก็จะเป็น
คอมพิวเตอร์
Windows อะไรพวกนี้เน
า
ะ
ก็คือเอาง่ายๆแบบเทคทั้งหมดเลยเขาเนี่ยจับมือกันที่จะผลักดันระบบล็อกอินมาตรฐาน
ครับ
FIDO นั่นเองครับเอาง่ายก็คือเขาเลิกใช้รหัสผ่านเนาะแล้วเขาจะไปใช้การเข้ารหัสแบบชีวมิติก็คือใช้สแกนลายนิ้วมือ
สแกนลายนิ้วมือก็เพื่อนๆก็น่าจะชินกับโทรศัพท์ยุคปัจจุบันก็น่าจะมีหลายๆรุ่นที่เป็นสแกนลายนิ้วมือ
ใช่ครับผมจะ Android รุ่นใหม่ๆเนาะก็จะเป็นสแกนลายนิ้วมือเป็นส่วนใหญ่เลย
ครับผม
รวมไปถึงสแกนใบหน้าครับผมอย่าง Face ID อะไรแบบนี้เนาะ
ครับผม
ก็จะผลักดันกันมาใช้รหัสผ่านแบบนี้กันนะครับเพื่อที่จะเสริมความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าต่อให้ตั้งรหัสผ่านไปคนก็ไปตั้ง1 2 3 4 5 6อยู่กันอยู่ดีนะ
แล้วถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้รหัสผ่านแบบเป็นรหัสแล้วอ่ะ
ครับ
แล้วเราจะเข้าแบบล็อกอินยังไง
อ่ะอ๋อตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเหมือนว่าเอาตัวเนี้ยมาแทนที่การใช้รหัสเลยก
็
เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราล็อกอิน Gmail เนาะ
ครับผม
ก็จะส่งแบบเหมือนระบบมาให้เราสแกนลายนิ้วมือที่โทรศัพท
์
ก็ล็อกอินได้เลยก็ใช้รหัส
ก็เหมือนเขาจะติดต่อกันเองแหละ
ใช่ครับผม
เราสแกนนิ้วเราก็เข้าได้เหมือนกัน
ใช่ใช่ครับผมตรงนี้เนี่ยก็อาจจะลดปัญหาของการลืมรหัสผ่านหรือว่าการตั้งรหัสผ่านที่แบบอาจจะง่ายเกินไปด้วยแต่ว่าก็อาจจะมีประเด็นครับว่าถ้าสมมติว่าเราจะให้เพื่อนยืมอีเมลอะไรอย่างนี
้ครับผม
อาจจะเพื่อนอาจจะล็อกอินไม่ได้เพราะว่าต้องใช้ลายนิ้วมือ
ต้องใช้นิ้วมือของเราคนอื่นจะเอาไปใช้มันก็ใช้ไม่ได้มันก็ปลอดภัยขึ้นมาอีกขั้นนึงนะ
ใช่ใช่ครับเอาจริงก็ปลอดภัยถือว่าเพราะว่ารหัสผ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญเนาะเราไม่ควรจะปล่อยให้ใครรู
้
ได้ง่ายๆครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางดีๆนะที่บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาได้ร่วมมือกันที่จะรับผิดชอบต่อผู้บริโภคแบบเราๆนะ
ครับ
เพราะคันตั้งรหัสผ่านก็เป็นความรับผิดชอบของเราแหละ
ใช่ใช่เราก็ต้องจำเองแหละแต่บางทีมันก็ลืมไง
ใช่ใช่ครับผมก็ติดตามกันต่อไปครับผมว่าจะปรับใช้กันเมื่อไหร่ยังไงนะครับ
ครับผม
รับแนวทางกันดีๆแบบนี้ครับผม
ข่าวต่อไป
ครับผมติ๊กครับ
ที่เกริ่นไว้ตอนแรกนะว่ามีสายการบินที่เขากำลังแบบเข้าสู่โลกเมตาเวิร์ส
โลกเสมือน
สายการบินนั้นก็คือ
ครับ
กาตาร์แอร์เวย์ครับผม
เอาจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าแบบแล้วสายการบินจะเขาจะจัดการยังไงเมื่อคนไม่ต้องเดินทางแล้ว
ใช่เพราะว่าถ้าสมมติพูดถึงเมตาเวิร์สอย่างเงี้ยเราไปที่ไหนก็ได้ละเราจะนั่งอยู่ในบ้านแหละ
เราอยู่ที่บ้านเราจะไปเที่ยวเกาหลีก็ได้
ก็ได
้
ครับผม
แล้วสายการบินจะมีคนไปใช้เหรออะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
สายการบินเขาก็ต้องปรับตัวเนาะ
ครับผม
ซึ่งกาตาร์แอร์เวย์เนี่ยเขาเริ่มละเขามาละเขาเปิดตัวคิวเวิร์สแล้วก็ลูกเรือเมตาฮิวแมนคนแรกของโลกนะครับ ในรูปแบบ virtual reality
ก็เป็นรูปแบบเสมือนจริง
ใช่ใช่โดยเขาเนี่ยใช้ Unreal Engine เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่คุ้น
ครับผม
แต่ว่าเกมปัจจุบันเนี่ย
เป็นเหมือนแบบแพลตฟอร์มการสร้างเกม
ใช่ใช่ก็คือมันจะเสมือนจริง
ครับ
ครับอาจจะสังเกตเห็นว่าเกมปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนจริงมากเลยนะ
เริ่มแบบใกล้เริ่มจริงบางคนถึงกับแยกไม่ออกเลยนะ
ใช่ครับ Unreal Engine ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เอามาเขียนเกม
ครับผม
ครับผม
แล้วเขาเอามาทำอะไรยังไงครับติ๊กต็อก
ก็ Meta Human เนี่ย Meta Human เขาตั้งชื่อว่าซามะ
ซามะ
เป็นเขาจะเรียกว่าอะไรเป็นแบบเหมือน Air Hostess ของสายการบินเหมือนพนักงานต้อนรับอย่างนี้ดีกว่า
ครับผม
ก็คือเขาเนี่ยจะสามารถโต้ตอบ
คุยกับเราได้เลย
คุยกับเราได้เลยเหมือนเวลาเราทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโต้ตอบกับเราได้เนาะ
เหมือนกับเราไปเดินอยู่บนเครื่องบินแล้ว
ใช่ใช่ใ
ช่ก็มีแบบพนักงานต้อนรับคอยเดินตาม
เขาก็จะมีเสียงมาเรื่อยๆเนาะ
ครับ
เขาเนี่ยจะจำลองสายการบินชั้นธุรกิจ
ครับ
แล้วก็ชั้นประหยัดแต่แอบไปเห็นว่ามี first class อยู่เหมือนกันนะ
เมื่อกี้แอบเห็นตีรอบในจองบอดดิ้งพาส
ไป first class ครับพี่ติโดเขามีแบบว่าพิมพ์บอดดิ้งพาสมาให้เราด้วยนะ
พิมพ์ให้เลยใช่ไหม
ใช่ใช่
เราได้เห็นหน้าตาของบอดดิ้งพาส
เราใส่ชื่อปุ๊บบอดดิ้งพ
า
สขึ้นมาเลยเป็นชื่อเราเลย
แล้วก็แบบเข้าไปดูแบบห้องโดยสารอะไรได้หมดเลย
ใช่ใช่ใช่ก็คือเหมือนเป็นการจำลองเราขึ้นไปอยู่บนเครื่องบินอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นหน้าตาด้านต่างมีห้องแบบไหนบ้างที่นั่งอย่างนี้เป็นยังไงแบบบิสเนสเป็นยังไงเฟิร์สคลาสเป็นยังไงอะไรเงี้ย
เข้าดูได้เองหมดเลย
เข้าดูได้เลยครับ
เอ้ยผมนึกถึงแบบถ้าสมมติว่าถ้าเป็นช่วงนี้เนาะอย่างเมื่อก่อนมาจนถึงช่วงนี้เนี่ยถ้าเราจะแบบดูรีวิวแบบที่นั่งสายการบินอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องไปหาดูตามคนที่ไปนั่งมาแล้ว
ตามรีวิวอะไรพวกเนี้ยเน
า
ะ
ใช่แต่ว่าถ้าพอเราดูแบบนั้นเนี่ยเราไม่สามารถแบบเดินไปอยากจะไปดูมุมเนี้ยแต่เขาไม่ได้ไปอ่ะเราก
็
จะไปไม่ได้
แต่ว่านี้ก็เห็นนะ
ใช่เห็นเราไปเองได้หมดเลย
ใช่ครับ
เหมือนกับเราไปเดินอยู่จริง
ๆใช่ๆเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในเครื่องบินจริงๆ first class จริงๆ
อันนี้ยังสามารถใส่แว่น VR ได้ด้วยใช่ไหม
เขาบอกว่าได้นะเราสามารถใส่แว่น VR แล้วก็ดูแบบเหมือนอยู่รอบ360องศาอย่างเงี้ยได้เลย
สมจริงเนาะสมครับแต่อันนี้เรายังไม่ได้ลองนะ
ใช่ๆๆเราลองจากหน้าเว็บ
ครับผม
ซึ่งก็ถ้าเพื่อนๆอยากไปลองเนี่ยเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ข้างล่างเน
า
ะ
ครับผมสามารถไปลองเข้ากันได้ใครที่มีแว่น VR อะไรต่างๆนะจะลองเข้าไปดูก็ได้นะครับว่าจะแบบสมจริงอะไรขนาดไหนนะ
ร
วมไปถึงใครจะจองตั๋วอะไรก่อนเนี่ยอยากไปแบบดูรีวิวที่นั่งของตัวเองอยู่ตรงไหนยังไง
ครับ
ไปลองจิ้มดูได้เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้เน
า
ะ
ครับข่าวต่อไปครับพี่ติโด
ยังไม่หลุดออกจากโลก Metaverse ครับผมสำหรับข่าวนี้นะทาง True ID ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่หลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วล่ะเขามีแบบโอ้หลายๆช่องทางเลยทั้งโทรศัพท์ทั้งอะไรต่างๆเนาะรวมไปถึงสาวกคอบอลทั้งหลายครับ
ครับผม
ที่เขาเนี่ยก็จริงๆ True ID ก็เป็นแบบคนที่แบบถ่ายทอดสดอะไรแบบบอลพรีเมียร์ลีกอะไรต่างๆ
มีกีฬามีหนังมีอะไรเยอะแยะเลยเน
า
ะ
ครับผมรวมไปถึงตอนนี้ครับฟุตบอล
ครับ
เขาเนี่ยสามารถเปิดให้เราเนี่ยไปดูบอลกับเพื่อนๆได้ในโลกแห่งเมตาเวิร์สครับ
เมตาเวิร์สนี่มาแรงจริงๆนะ
มาแรงจริงๆมา
หลายๆอย่างนี่ก้าวเข้ามาเมตาเวิร์สเรื่อยๆเลยนะ
ใช่น่าเรียกว่าเป็นกระแสหลักเลยเนาะ
ครับผม
ก็หลายๆที่หลายๆทางถึงแม้การดูบอลเนี่ยเราก็แบบอาจจะคิดไม่ถึงว่าแล้วเมตาเวิร์สมันจะเอามาเกี่ยวอะไรได
้ดูบอลยังไง
เราก็ดูผ่านจออะไรกันอยู่แล้ว
ใช่ครับ
แต่บางทีเราก็แบบถ้าดูอยู่บ้านคนเดียวเนาะก็จะแบบอีกฟิลนึงอีกอารมณ์นึงพอเราได้ดูกับเพื่อนก็จะมีการขิงกันปั๊บ
กันคุยกัน
ใช่ครับผม
เชียร์ด้วยกันเฮด้วยกันอะไรอย่าง
น
ี
้ทีนี้ทาง True ID เนี่ยเขาก็อาจจะเห็นความสนุกตรงจุดนี
้ครับผม
จับคนมาดูบอลในที่เดียวกันเลยก็แบบเราสามารถเข้าไปสร้างอวตารสร้างอะไรแบบนี้ได้
ก็คือจะมีอวตารของเราเข้าไปด้วยไม่ใช่แค่เราเข้าไปดูแล้วมีแชทมีอะไรไม่ใช่
ไม่ใช่ไม่ใช่เราสามารถสร้างอวตารเข้าไปได้เลย
ครับผม
ก็แบบสามารถสร้างคาแรคเตอร์อะไรของตัวเองได้เลยครับ
ครับ
ก็เหมือนไปดูบอลแบบตามที่แบบตามร้านเบียร์ร้านอะไรต่างๆเนาะ
ครับผม
หรือว่าใครจะจิบเบียร์อยู่ที่บ้านแล้วก็เข้าอวตารก็แล้วแต่นี่นะครับจริงๆเขาเนี่ยสามารถทำได้แล้วนะก
็
คือเขาทดสอบระบบไปแล้วในนัดก่อนหน้านี้ที่อาร์เซนอลเจอกับแมนยู
ครับผม
ที่ 3-1 ครับ
เราไม่พูดถึงผลดีกว่า
เราไม่พูดถึงผลโอเคแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเขาก็อาจจะเปิดฟีเจอร์แบบ Watch Party นะครับเพื่อให้แบบเราสามารถชวนคนในแอปอะไรเงี้ยเข้ามาจอยกันได้แล้วตอนนี้เนี่ยถ้าแอปเบื้องต้นเนี่ยเขาสามารถใช้งานได้แล้วนะ
ใช้งานได้แล้ว
ครับผมทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดไปได้นะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้อีก
ได้ครับ
ครับผมที่ใต้คลิปนะครับใครสนใจเนี่ยลองเข้าไปติดตามดูกันได้นะครับว่า มันจะสมจริงขนาดไหนหรือว่าใครจะเอาไปใช้ในการประชุมออนไลน์การสัมมนาหรือว่าจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถลองเข้าไปจอยดูได้ครับผมบนแพลตฟอร์มของครูนั่นเองครับ
ครับผม
มาไปกันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้ครับติ๊กก็ เป็นอะไรที่ผมว่าค่อนข้างน่ารักเลย
ข่าวนี้จะเฮฮาน่ารักนิดนึงนะ
ครับผม
ก็คือเกิดบั๊กใน Google Doc ครับผม
Google Doc ที่เราใช้พิมพ์เอกสารอะไรต่างๆ
ใช่ที่จะอยู่ในระบบคลาวด์เนาะ
ครับผม
บั๊กเนี้ยก็คือ
ครับ
ถ้าเราสมมติพิมพ์and
and
5ครั้งครับ
and
ครับจะทำให้แอปเนี่ยพังแล้วเราโหลดเอกสารนั้นไม่ได
้อ๋อก็เอาจริงๆใครเป็นคนเจอแล้วใครเป็นคนไปพิมพ
์ใครเป็นคนไปพิมพ์ก่อน
นั่นแหละครับคือก็ถือว่าเป็นบั๊กที่ค่อนข้างน่ารักพอสมควรเลยนะ
ใช่แบบคิดดูใครจะพิมพ์แอนติดกัน5ครั้ง
ผมว่าอาจจะอารมณ์ประมาณว่าแบบคิดเรื่องแบบประมาณ 4-5 เรื่องไว้แล้วแต่แบบเอาจุดเชื่อมโยงไว้ก่อนพิมพ
์แอน
แอนไว้ก่อน
ครับผม
แล้วก็โอ้กดรีเฟซปุ๊บ
กดรีเฟซปุ๊บ
อ้าวเรียบร้อย
โหลดไม่ได
้ก็แบบก็เจอบั๊กไปเลยนะ
ก็เป็นหนทางที่ให้เพื่อนๆระวังกันเนาะ
ครับผม
เพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบเราพิมพ์งานแบบอุ้ยพิมพ์มา3ชั่วโมงโอ้เนื้อหานู่นนี่นั่นไม่มีอะไรทำพิมพ์แอนเล่นดีกว่าแอนติดกัน5ครั้งแอนเรียบร้อย
เรียบร้อยเลยนะ
รีเฟซปุ๊บจบ
อย่าไปพิมพ์นะครับอย่าไปพิมพ์นะ
3ชั่วโมงหายหมด
ถ้าจะไปพิมพ์เล่นก็ไปพิมพ์ในเอกสารแบบเปล่าๆนะไปลองกันนะครับ
ซึ่งอันเนี้ย Google เขากำลังบอกว่าเขากำลังหาทางแก้ไขอยู
่เขาก็รู้ปัญหาแล้ว
ยังแก้ไม่ได้นะก็นั่นแหละครับ
ก็รออัปเดตกันต่อไปนะว่าจะแก้บั๊กให้เมื่อไหร่แล้วก็ใครจะไปลองก็ไปลองพิมพ์กันได้นะครับใน Google Doc นะ
ครับครับ
and 5รอบนะ
5รอบครับ
ครับผมก็ไปลองทดสอบกันได้ครับผมสำหรับคนที่ใช้งาน Google Doc อยู่แล้วนะหร
ือ
ว่าใครที่ใช้พิมพ์เอกสารสำคัญเนี่ยอย่าหาลองนะ
อย่าหายนะครับ
หายนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นข่าวสารใหม่ๆที่เรามาอัปเดตกันให้กับคุณผู้ฟังนะครับ
ครับผม
ได้รับทราบกันในทุกๆวันเนาะกับช่องทางอติอัปเดตครับผมแล้ววันนี้ผมติโดครับ
แล้วก็ติกอล์ฟครับ
ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติอัปเดตด้วยนะครับ
แล้วก็ช่องทางพอดแคสต์ก็กดติดตามไว้ด้วยเหมือนกันครับ
ครับผมสำหรับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ